Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 1 снежня.
Якія мэты пераследуе Лукашэнка, наведваючы Мьянму і Аман?
Што мы ведаем дакладна? Да, мы ведаем, што гэта бывае часта, а вынікаў няма. Ну вось як бы гэта КПД візіту.
Калі ў Беларусь прывязуць арэшнік, значыць, мы ўжо ядзерная дзяржава?
На тэрыторыі Беларусі, ну, чесна скажу, нема жодного аб'екту, які мог бы, міг бы зберегати саме ядерну зброю.
Якими будут стосунки помеж Минском и Киевом после войны?
Ощущаю вас общение с своими знакомыми украинцами, что прощать Лукашенко они не намерены.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашенко працягвае турне па краінах Азіі. У панядзелак ён правёў перамовы з кіраўніком Аману, а дагэтуль наведаў Мьянму, дзе яго сустракалі ў духу савецкіх святаў з песнямі, танцамі, ганаровымі вартамі і адкрыццём у Нейпіда вуліцы Мінскай.
Пры гэтым Мьянма знаходзіцца пад уладай вайсковай хунты, узровень свабоды там 9/100, а беднасць беспрэцэдэнтная.
Дык што там шукаў Лукашэнка і чаго ўвогуле чакаць ад ягонага турне па краінах Азіі і Афрыкі ў эканамічным плане?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
Лукашэнка акурас такі і папёрся па гэтай вось дальняй дугі абходзіць магчымыя валадаранні беларускіх вытворцаў. Але што адбываецца? С Мьянмай выйдзем ужо на рэкордныя там 1,5 мільёна.
Да, слухай, да, вось з Мьянмай гэта, канешне, вельмі смешна, калі яны кажуць, што у нас рэкордны таваразварот, да. Ну так гэта добра, канешне, звучыць, калі не памятаць аб тым, што да гэтага рэкордны ён быў, здаецца, 29 мільёнаў долараў, вось у нейкім там 20-м ці 19-м годзе, і як бы, ну, добра, зараз ён таксама нейкі рэкордны. Слухай, там гэта вельмі было паказальна. Лукашэнка, калі, нават Лукашэнка быў здзіўлены тым, як яго гэтым прыёмам у Мьянме, тым і сказаў, што ну мы ж яшчэ гэтага не
заслужылі.
Не заслужылі, кажа Лукашэнка.
Ну а што там, вершнікі на конях.
Так, але ж мы абавязкова заслужым, мы зробім усё. Ну, таму што, ну, слухай, Мьянма гэта краіна, дзе ідзе грамадзянская вайна. Там дай бог, калі гэты ўрад зараз кантралюе, ну дай бог, калі больш за палову краіны пад яго кантролем знаходзіцца. Астатнія гэта, ну, розныя паўстанчыцкія групоўкі. Вось, таму ну, таму нейкія казаць пра нейкія доўгатэрміновыя зносіны з Мьянмай, ну, гэта даволі смела, я б сказаў. Ведаеш, як вось быў гэты прэзідэнт Гвінеі-Бісау у нас, зараз, да, калісьці вясну, у нас быў прэзідэнт Гвінеі-Бісау, і таксама мы там з ім хацелі мець доўгатэрміновыя зносіны, расказвалі, як мы будзем нашы трактары ў Гвінеі-Бісау прадаваць і багацець. Але што здарылася на мінулым тыдні, ён ужо больш не прэзідэнт Гвінеі-Бісау.
Ну, так, да, так і ну здараецца. Такім чынам, усе гэтыя яго пышныя паездкі і развагі пра дыпламатычныя і больш за тое эканамічныя прарывы там некуды, расказы пра тое, што мы там заключылі нейкія велізарныя кантракты, маем нейкія там дамоўленасці, ўсё гэта пустабрэшства нейкае.
Ну так, абсалютна, таму што, ну глядзі, вось усе гэтыя краіны, з якімі мы сябруем, гэта, ну, калі мы глядзім на лічбы, гэта, ну, там, гэта там у лепшым выпадку некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў там таваразвароту. Ну, гэта нічога. У нас там з расійскай Ленінградскай вобласцю таваразварот мільярд долараў, да, і калі там Мьянма 29, нехай яна будзе зараз 35, напрыклад, мільёнаў. Ну, што гэта? Гэта зусім нічога. Тым больш што ну, як бы гэта яшчэ і далёка вазіць, гэта не вельмі выгадна эканамічна, таму што, ну, гэта цяжкая лагістыка. Вось, гэта абсалютна ненадзейна. Там гэты прэзідэнт Мьянмы казаў на сустрэчы, што вось ён запрашае беларускі бізнес, мы такая дзяржава, мы знаходзімся паміж двумя велічэзнымі краінамі. З аднаго боку у нас Кітай, з другога боку у нас Індыя. Гэта велізарныя рынкі. Нічога табе не нагадвае вось гэта?
Ну, да. Давайце прыязджайце са сваімі інвестыцыямі будуеце тут
што ўсё увесь час кажа Лукашэнка, у нас тут два велізарныя рынкі. Але чаму ж вы самі не ідзеце на гэтыя рынкі? Чаму ж вы такія, калі вы такія разумныя, чаму ж вы такія бедныя атрымоўваеце? Ну таму што, ну, таму што нават, ну, як бы у гэтых краінах, якія не з'яўляюцца там захадамі, умоўна, там гэтым усходам, ну, там ёсць шмат багатых краінаў. Як бы там можна прадаваць, у Афрыку можна прадаваць. Окей, Кітай прыходзіць у Афрыку, таргуе, ўсё добра. У Лацінскую Амерыку можна прадаваць, там таксама ёсць багатыя краіны, добрыя краіны з добрай эканомікай. Але ж мы ідзем у тыя, якія бедныя. Мы ідзем у тыя, дзе неэфектыўная абсалютна ўлада давяла да таго, што гэтыя краіны там знаходзяцца дзесьці вось, ну, зусім унізе. У іх проста грошай няма. Ну, як бы, ну, можам да іх пайсці, яны могуць вось гэтых вершнікаў прагнаць перад Лукашэнка. Ну, гэта прыемна. А грошы дзе?
А грошы у Амане, да прыкладу, ўсё ж такі і туды заехаў. Давай без, можа быць, там палітычных вось гэтых, що там, як там Лукашэнка 4 дня ніхто не бачыў, уже зашлі размовы там ці што яго там з'елі, ці ён там некага з'еў і атруціўся і гэтак далей. Але от сёння праявіўся, пачаў нейкія перамовы, Аман тая дзяржава, дзе грошы ёсць.
Так,
і
Аман, пакуль што мы нічога не ведаем пра гэтыя перамовы і пра іх вынікі.
Ну добра, а папярэднія? Вот што даюць гэтыя паездкі? Не першы раз ён там.
Да, як якраз табе хацеў сказаць, што ён там ужо не першы раз, але мы пакуль што не ведаем нічога пра рэальныя эканамічныя вынікі паездак Лукашэнкі ў Аман. Ніякіх прорывных праектаў з Аманам мы не чуем. Ніякія аманскія інвестыцыі ў Беларусь не пайшлі. Ніякіх, я не ведаю, ніякія беларускія трактары ў вялікіх колькасці мы ў Аман чамусьці не пастаўляем. Так, Лукашэнка ездзіць, і гэта не першы раз. Ну, дык дзе вынікі? Ну, дык ты пакажы, ты ж вось ездзіш. Ну, ну пакажы вось вынік, ўжо колькі разоў ты там быў, прыязджаеш там, ён жа туды. Так што, ну, я магу, ну, як бы, то гэта выглядае так, што
ну, можа, не па дзяржаўных, а па сямейных справах.
Гэта я і хачу сказаць, што гэта выглядае як нейкія асабістыя гешэфты, вось усе гэтыя яго паездкі, ну, прынамсі, Аман я маю на ўвазе, так? І выглядаюць як нейкія асабістыя гешэфты. Я не ведаю, якія гэта гешэфты, што, як, але ну чамусьці ад дзяржавы ад гэтага пользы мы неяк не бачым. А ну, а яму пользу, ну, магчыма, ёсць раз ёсць.
Не, ну, канешне, можна сказаць, што падчас вось гэтага турне складанага, цяжкага, асабліва з улікам яго ўзросту, стана здароўя, там Мьянма, там іншыя яшчэ куды, а наперадзе яшчэ якія-небудзь там Алжыры. Можна спыніцца ў нармальнай цывілізаванай краіне, адпачыць, перавесці дыханне. Ну, как бы можна з аднаго боку. З другога боку, ну, калі ты туды ездзіш, то как бы хацелася б нейкага КПД для дзяржавы.
Ну, так, ну, бачыш, але ў Амане, паколькі ён туды ездзіць, ну, так часта там. І, ну, слухай, гэта, ну, што гэта за візыт такі, калі ён прыязджае і два дні ён адпачывае просто, да? Ну, то бок, ну, так, у Амане ў яго.
Ну, ладна, можаш адпачыць, калі на трэці дзень ты раз і контракт на 3 мільярды там узяў.
Ну так, так, так. Але ну то выглядае так, што там у яго нейкі, ну, вялікі асабісты інтарэс ёсць. І дзеля гэтых асабістых інтарэсаў ён ездзіць. Што ён рабіў там у гэтыя выходныя, ці ён адпачываў, ці гэта былі нейкія закрытыя сустрэчы, пра якія ён нічога не можа сказаць, да, і нават паказаць іх. Ну мы не ведаем, але мы ведаем, што няма вынікаў. Вось што мы ведаем дакладна, да, мы ведаем, што ён там бывае часта, а вынікаў няма. Ну, вось, як бы гэта КПД візыту.
А што ў паездцы Лукашэнкі па краінах поўдня робяць яго сыны Віктар і Мікалай? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
Пагалоскі такія ходзяць ў колах дзяржаўных вакол Лукашэнкі ў элітах, што Лукашэнка ўзгодніў сцэнар, калі яго здароўе будзе пагаршацца. Усё ж такі ён да гэтага рыхтуецца. Давайце будзем адназначна, тут не пытанне спекуляцыі. Мы вонкава бачым праблемы яго са здароўем, не спекулюем, але вонкава бачым. Праблема хадзіць, праблема падняцца па лесвіцы, нават прайсціся побач з Пуціным, бачылі ў Кыргызстане, як это выглядала, да? Ведаем, што праблема яго там цукровы дыябет і праблемы з ныркамі. и так далее. Не пытание спекуляции. Але ён рыхтуется, бо таму ён і стварыў як конституционный орган, ці упісаў як конституционный орган Всебеларускі народны сход у конституцию. Бо і стаў там старшынёй, да? Дзеля того, каб менавіта на период транзита. І вось калі у яго будзе сапраўды уже проблемы со здоровьем, ну я цяжка сабе уяўляю диктатора, які у інвалідной калясцы будзе ездзіць і камандаваць там генералами и так далее. При все его харизме такой негативный, коли он там трымае усіх под погрозой, да, покарання, накіраваць у турму, звольніць и так далее, усё ж таки гэта тяжко себе уявить. Так вось, паўстане пытання, а хто на гэтый, у гэтый час стане умовно президентом Беларусь? И вось такая информация, такие поголоски ходят у элитах, что узгоднены гэты сценар Виктора. Бо Лукашенко напэўна марыць, и гэта уже не таемница, мне так само звонил один журналист газеты «Выборчы», вось у неделю у меня было такое великое интервью, и он пишет книгу про Лукашенко, про режим Лукашенко, и он так само подтвердил, что калісьці и то, что и мне сказал Александр Квасневский, президент Польши, что подчас размовы с ним, Лукашенко прямо сказал, что он хочет, каб Коля стал наступником после его. Ну, Миколай еще молодый, хотя прошла информация, что небы он экстерном там что-то уже скончил. Я думаю, процессы поскарают, коли экстернат и он сапраўды скончил, треба перепроверить эту информацию, не хочу распаўсюджваць шутки. Значит, в ближайшем часом, там год-два, мы повинны побачить, что будет с Николаем. Коли его призначить, например, депутатом, да, это один вариант. Наурати, бо парламент, як у всех краинах, николи не корыстает с популярностью, так само и про нашу коррекционную раду можно казать. Я лечу, что это вельми важно, тут, але чому критикуют? Бо парламенты у всех краинах критикуют, а у Беларуси вогуле парламент нуль, да. Его могут призначить, например, вице-премьером. Вице-премьером альбо у администрацию некой на посаду. Ну, значит, он его будет приспешать, рыхтовать, да, посаду этого так званого президента. Ну, он же возит его за усёды с собой. Мы бачим, и он постоянно с ним, да, и он его практикует, и он его навучает, и он показывает, как это все функционирует. Вот, коли его здоровье еще дозволить, значит, Миколай. Коли здоровье не дозволит, значит, узгоднено уже сценар Виктор. Виктор, який будет примет эту посаду. Ти захочешь позднее Виктор поделиться с Миколаем?
Вот, я и хотел спросить, а Виктор потом пустить на это место?
Ну, ведайте, мое меркование, как бы веду особистое Виктора и Миколая, прошло уже 5 годов, конечно, все может поменяться, але Виктор, он не коли не пхаўся на нейкую пасаду с пункту гледжання там кіраваць, да, яго цікавіць грошы. Это чалавек, які любіць люкс. Паглядзіце яго кабінет у Национальным алімпійскім камітэце. Там у арабскім стылі такім багацце, такое золата, там все зроблено так вось як у эміратах, да. Это чалавек, які кантралюе сімейны кашалёк, які мае ў распараджэнні мільярды, які рэінвестуе гэтай скрадзенай, вывезенай з Беларусі па розных схемах. Гэта і сістэма адкатаў продажи державных товаров, калийные угноения, да все, чтобы дистопливо там и так далее. И он диспалево. И он контролирует эти миллиарды и реинвестует зараз у интересах семьи у разные проекты. У Тимлику, например, у Райфайзенбанк, Приорбанк у Беларуси. У Тимлику этот комбинат папировый, який может Аман будет будовать. Где за угодно. И он будет инвестовать. Тому я его буду цікавить за все эти гроши. Але гроши и улада – это то, что ходит побач. Немагчыма иметь уладу и не иметь грошей, бо калі нават, ну, в демократах так само, это про контролирование бюджетов, да, это ж, ну, як улада без грошей. А у диктатурах так это напэўна. Грошы трэба мець, і гэта можа нават галоўная, ці паралельная мэта, да? Так што, калі ён атрымае гэтую пасаду, ну, можа ему асалода быць і ад улады.
Гэта былі палітык Павел Латушка і эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Яны паразважалі пра прычыны паездкі Лукашэнкі па краінах Азіі і Афрыкі.
Далей у праграме «Еўразум».
Коли у Беларусь привезут орешник, значит, мы уже ядерная держава?
На территории Беларуси, ну, честно скажу, нема жодного об'єкту, який міг би зберігати саме ядерну зброю.
Якими будуть стосунки Мінська і Києва після війни?
Включаю вас общение з цими знакомыми українцями, що прощать Лукашенко вони не намерені.
Зустрінемося після новин спорту.
На Еврорадіо новини спорту.
У Беларусі завяршыўся 35-ты чэмпіянат па футболе ў вышэйшай лізе. У апошнім туры Тарпеда Белас абыграў Маладзечна 2-1, а Батэ прайграў Мінску 0-2 і заняў толькі 10-е месца. Гэта найгоршы вынік барысаўчан за ўсю гісторыю чэмпіянатаў. Сезон атрымаўся сенсацыйным. Чэмпіёнам стаў дэбютант эліты МЛ Віцебск, які ўпершыню прывёз тытул у Віцебскую вобласць. Клуб, што з'явіўся ў 2021 годзе, актыўна развівае інфраструктуру і ў 26-м годзе выступіць у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Дынама Мінск не здолела абараніць тытул і заняло другое месца. Каманду ліхаманіла праз адміністрацыйны ціск у пачатку сезона. Славія з Мазыра стала трэцяй упершыню за 25 гадоў. Лігу пакідаюць Маладзечна і Слуцк. Смаргонь згуляе стыкі з гомельскім лакаматывам. У эліту вяртаецца Дняпро, а ўпершыню ў гісторыю там выступяць баранавічы. Беларускі форвард Алексей Протас закінуў сваю 50-ю шайбу ў НХЛ і дапамог Вашынгтону абыграць Айлендерс 4-1. Гол у пустыя вароты стаў для яго 7-м у сезоне. Таксама на рахунку Протаса 9 перадач. Другі нумар драфту 2024 Артём Люшыноў адзначыўся ў валявой перамозе Чыкага на Дакс. Ястрабы саступалі 0-3, але зрабілі камбэк і выйгралі 5-3. У Люшынова цяпер 13 ачкоў, 1 гол і 12 асістаў у 24 матчах. Фанаты Аякса зладзілі фаер-шоу ў памяць аб памерлым заўзятары і сарвалі матч з Гронінгенам. На Йохан Кройф-арэне сектар загарэўся ўжо на 5-й хвіліне, паўза цягнулася каля паўгадзіны, і гульню давялося перанесці. Клуб абяцае прыняць меры, фанаты ўшанавалі памяць заўзятара па мянушцы Пэды. Ён загінуў 2 тыдні таму, калі яго лодка сутыкнулася з буйным суднам у порце Амстэрдама. У Эфіопіі арыштавалі 24 чалавекі, уладальнікаў бедных кампаній і іх партнёраў. Ім інкрымінавана ухіленне ад падаткаў на прыкладна каля 2,5 мільярдаў долараў. Па даных спецслужбаў, шматмесячнае расследаванне выявіла схаваныя даходы, незаконную дзейнасць і вывад грошай за мяжу праз крыптасхемы. Таксама абвінавачванні выстаўлены фінтэх-агрэгатарам, якія паводле ўладаў перашкаджалі расследаванню. Па версіі спецслужбаў, незаконна выведзеныя грошы маглі выкарыстоўвацца для фінансавання экстрэмісцкіх груповак, адмывання сродкаў і кантрабанды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Александр Лукашэнка некалькі разоў казаў, што да канца года ў Беларусі з'явіцца арэшнік. Першы раз ён папрасіў Пуціна пра гэта ў канцы 24-го года, і Пуцін тут жа адрэагаваў. У Мінск даставілі 3 арэшнікі. Толькі прыехалі не пускавыя ўстаноўкі, а саджанцы ляшчыны. У амбасадзе Расіі сказалі, што гэта падарунак да 23 лютага.
У сакавіку Лукашэнка сказаў, што пускавыя ўстаноўкі беларусы ўжо і самі фактычна распрацавалі. Ад Пуціна засталося толькі даслаць ракету.
Увогуле, арэшнік усё больш і больш станавіўся дакучлівай ідэяй. У кастрычніку Лукашэнка зноў сказаў, што да канца года арэшнік ўжо дакладна паставяць у Беларусі на баявую варту.
І вось год падыходзіць да канца. Украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленко ўпэўнены, што калі б арэшнік у Лукашэнкі быў, мы б ўжо яго ўбачылі. Ім бы абавязкова пахваліліся ў навінах.
Але пакуль што ў Лукашэнкі няма ні арэшніка, ні ядзернага зарада да яго. А калі арэшнік яшчэ можа з'явіцца, то ядзерны зарад не, упэўнены Каваленка.
Паслухаем размову з экспертам.
Лукашэнка казаў, што да снежня павінен арэшнік быць на тэрыторыі Беларусі. Ці магчыма яго неяк адсачыць, вось, ці быў ён дастаўлены, ці не, ці будуюцца там такія ж складаныя гэтыя ўстановы, як дзеля захоўвання ядзернай зброі?
Якщо мы говорим про знаходжанне на тэрыторыі Беларусі самой ядерной зброї, то на сьогодні і там нема військового взагалі. Там нема об'єктів, які могли б зберігати саме ядерну зброю. А якщо ми говоримо про орешник в його конвенційному вигляді,
так.
Білорусь може привезти до себе цю ракету, навіть інколи на там якийсь парад продемонструвати Лукашенко. О, дивіться, у мене є орешник. Але у цього рештика конвенційна бойова частина, ще раз повторюю, це не більш ніж півтора іскандери, не більш того. І саме тому вся ця демонстрація і весь цей пафос, ну, він нівелюється.
Ці можемо ми сшити, що ось докладно, гэта арешнік без ядерної частини, але ось ну, конвенціональний, був привезений. Ось ці будуть його просто на складі заховувати, ці його будуть, там, не ведаю, возити по Білорусі, каб ніхто не зауважив, де там гэтая ракета знаходиться. Ці як гэта ось може відбуватися?
А я думаю, що якщо цей процес почнеться, то все ж таки його не будуть якось намагатися скривати.
Ага.
Для Лукашенко важливо демонструвати те, що в нього є, нібито є ядерна зброя, нібито в нього є орешник, і нібито він може цим всім погрожувати Європі, і це потужний такий у нього там потенціал є, і не треба на нього нападати. Для нього це дуже важливо. Тому, якщо з'явиться ця ракета або, наприклад, пускова установка, тобто я маю на увазі шасі, яке її використовує, може її використовувати навіть маса, якщо на це пішло, то він може це продемонструвати, чому б ні. Але це не факт, що саме бойовою частиною є ядерний елемент, тому що, ще раз повторюсь, на території Білорусі на сьогодні немає жодного об'єкту, який міг би забезпечити повноцінне збереження, обслуговування та використовування ядерних бойових частин. Жодного. Навіть ті, що залишились від Радянського Союзу, вони не мали протягом цих десятиріч забезпечення обслуговування і ремонту. Відповідно, навіть в своєму базовому форматі вони не можуть це забезпечити. І це може бути тільки конвенційна бойова частина. Тому, якщо Лукашенко, наприклад, найближчим часом демонструє якийсь орєшник на якомусь параді, то це буде, умовно кажучи, середньостатистичний за своїми можливостями іскандер, і не більш того.
Наскільки дорого облаштувати такі об'єкти? Ось що для цього треба? Скільки часу треба? Скільки грошей?
О, ну це, скажу так, в залежності від того, яку саме зброю там будуть зберігати, і в залежності від того, яка кількість, і різна собівартість. Тобто ми можемо говорити про декілька десятків мільйонів доларів чи євро, і до сотні та навіть мільярди, тому що все це залежить від того, наскільки це важливий буде засіб ураження, відповідно засоби його відправки, тобто пускові установки, там обслуговування всього цього. Це дійсно серйозне навантаження на бюджет будь-якої країни, саме тому Україна свого часу відмовилась від ядерної зброї, тому що на навантаження на її бюджет був надвеликий. Це було надвелике навантаження, яке просто витягло від країни, яка тільки починала будівництво в новому форматі своєї незалежності, яке б забирала ну десь приблизно 40%.
Угу.
Це ось такий приблизний показник. Це можна було б спрямовувати на якісь соціальні питання, іншого формату питання. Але для того, щоб обслуговувати якусь велику ракету, у якої є там якась ядерна бойова частина, ну, м'яко кажучи, в форматі співвідношення потреб суспільства і якихось там амбіцій, на мій погляд, це взагалі недоцільно. Тому я думаю, що в Білорусі саме от багато є ознаків того, що це переважно є інформаційна спецоперація. На території Білорусі нема жодного об'єкту, який міг би забезпечити довгострокове збереження ядерної зброї, будь-то бомба, або бойова частина для оперативно-тактичного ракетного комплексу, немає ніякої різниці. Але саме нема такого об'єкту, який будувався з цими потребами. Тому це фарс, я вважаю, так. І Лукашенко, він буде використовувати цей елемент в подальшому, щоб якось впливати на європейську частину Європи, на Європу, на тому ж числі для того, щоб підтримувати цей контакт з самою Російською Федерацією, але в принципі на території Білорусі, чесно скажу, нема жодного об'єкту, який міг би зберігати саме ядерну зброю.
Наколькі увогулі арешнік потрібний на гетій території і для чого він може бути використаний, працягує Олександр Коваленко.
Арешнік, насправді, це РС-26 рубіж. Це якраз міжконтинентальна балістична ракета, яка повинна була встановити загрозу для Європи, України в питаннях середньої відстані ураження об'єкт. І на мій погляд, Орешник – це якраз така собі рефлексія путінського режиму на те, що вони нічого не можуть продемонструвати з того, що вони вже показали. Там ракети Х-101 у них були, іскандери були, кінжали були, які збивалися патріотами. Що ще продемонструвати? Орешник, згадали. Але Орешник, повторююсь, це якраз ракета РС-26 рубіж. Це якраз та ракета, яка повинна була бути якимось таким собі геймченджером, як собі уявляла російська верхівка. Але вона не стала цим геймченджером. Вона і в принципі могла стати геймченджером за рахунок того, що в неї, якщо її використовувати як ядерну зброю, можливо, але це середня дальність. Якщо ми говоримо про конвенційний елемент, а що таке саме ця ракета «Орєшнік»? Це фактично як бомбардування фронтовим бомбардувальником Су-34, який має оснащення бомбами ОФАП 250, і в принципі все. По Дніпру вони нанесли цей удар. Що відбулось після цього? Скільки було орєшників використано по Україні після того, як вони вперше його використали? Скільки? Ані скільки. Один орєшник за весь цей час.
Чи можливо збити цю ракету, ось коли казати про орєшник? Тому що, здається, що, власне, Європу збираються пожати цієї зброї. Коли він летить, він обов'язково прилетить, чи можливо нещо з цим зробити?
Насправді ні. В більшості випадків, я думаю, що Європа не має можливості його збити, тому що немає відповідної зброї. А це ракета, розуміємо, що таке Орєшник. Це РС-26. РС-26 рубіж – це міжконтинентальна балістична ракета, яка виходить за атмосферні рубежі. Із за атмосферних рубежів вона якраз і розподіляє свій ударний потенціал. У тому то і проблема. Це не є для росіян, це не є високоточною зброєю. Якщо вони розподіляють конвенційного типу бойову частину за атмосферних рубежів, то вона має відхилення приблизно десь від 500 до кілометра від кожного елементу цієї бойової частини. Саме тоді, коли вони його використали по Дніпру, ми мали мінімальні ушкодження, мінімальні руйнування. Ми на це так подивилися, добре, Орєшник, що далі? Але елемент психологічний, він все ж таки для населення мав свій вплив, на жаль. Саме розуміння того, що Орєшник не є якимось вундервафе, так, його неможливо перехопити, тому що він виходить за межі атмосфери. Але якщо це не є ядерною бойовою частиною, то говорити про якусь серйозну загрозу – ні. Це переважно кожний елемент арешника, для розуміння, це елемент, який має співвідношення за своїм ураженням, ну, наприклад, з бомбою ОФАП-250. Осколково-фугасна авіаційна бомба, яка має вибухової речовини 90 кілограмів. Це середньостатистично зараз для українців, як Шахет-136. Шахет-136 також має бойову частину 90 кілограмів. І представляти собі ракету за 80, а навіть більше мільйонів доларів, яка має такий потенціал, на мій погляд, це більш якийсь піар, а не щось більше.
Олександр Коваленко, український військовий експерт, у розмові з Єврорадою потлумачив, чому арешник – гэта хутчэй страшилка Лукашенкі, чим реальна пагроза для Заходу.
Далей у программе «Евразум».
Якими будут стосунки помеж Минском и Киевом после войны?
Ощущаю по сообщению с своими знакомыми украинцами, что прощать Лукашенко они не намерены.
Встретимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Новин в шоу-бизу на Еврорадио. Актриса Мілі Бобі Браун абвергла чутки про тое, што яна нібыта стала ахвярай цікування на здымках 5-го сезона «Вельмі дзіўных спраў» з боку Дэвіда Харбора. Паводле яе слоў, гэтыя размовы не маюць падстаў. У інтэрв'ю Deadline Мілі адзначыла, што заўсёды адчувала сябе ў поўнай бяспецы на пляцоўцы і што за 10 гадоў сумесныя працы паміж імі з Харбора склаліся вельмі цесныя і прафесійныя адносіны. Яна таксама падкрэсліла, што іх блізкая сувязь натуральная, бо яны шмат гадоў іграюць на экране бацьку і дачку. Легендарная французская актрыса Брыджыт Бардо супакоіла сваіх фанатаў пасля хвалі супярэчлівых паведамленняў пра яе стан. Прадстаўнікі зоркі апублікавалі ў інстаграме спецыяльную заяву, у якой асуджаецца хлуслівая інфармацыя, што ў апошнія дні распаўсюджвалася ў медыя і сацыяльных сетках. У адказ на распаўсюджванне дэзінфармацыі ў апошнія дні Брыджыт Бардо нагадвае ўсім, што яна цяпер ідзе на папраўку. Яна будзе ўдзячная за павагу да яе прыватнага жыцця і заклікае ўсіх захоўваць спакой. Спадарня Бардо хоча супакоіць тых, хто шчыра хвалюецца за яе. Яна перадае ім такое паведамленне: «Я пасылаю вам усю сваю любоў». Як пісалі французскія медыя, цяпер 91-гадовая актрыса аднаўляецца пасля шпіталізацыі. Яе забралі ў клініку ў Тулоне пасля, цытата, «незначнага хірургічнага ўмяшання», якое яна перанесла яшчэ ў кастрычніку. Раней актрыса рэзка адрэагавала на чуткі пра ўласную смерць. На беларускую мову перакладуць кнігу пра ўплыў габрэяў на свет. Выпадак даволі нетыповы па апошніх часах, бо пераклад будзе рабіцца з рускай мовы, на якой напісаны арыгінальны тэкст «Сінагогі гігантаў». Аўтар даследавання Міхаіл Туваль прапанаваў сваім падпісчыкам у Фейсбук адгадаць, якой будзе мова перакладу, і не пабачыў дакладнага адказу сярод больш чым сотні каментароў. Некаторых тое, што кнігу перакладуць на беларускую, абурыла. Гэта крута, толькі вымерла ўжо гэтая мова, як ідзіш. Сінагога гігантаў прысвечана таму, як чараўнікі, фарысеі і празеліты 2500 гадоў таму паўплывалі на развіццё свету. Гэта навукова-гістарычная праца, якая дазваляе па-новаму зірнуць на рэлігійныя і культурныя працэсы ў старажытнай іудзеі і позняй антычнасці. Аўтар апісвае гістарычны кантэкст, падрабязна распавядае пра іудаізм і ўзнікненне хрысціянства. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У аўторак Стыў Віткаф ляціць да Пуціна. Спецпасланнік Трампа правядзе перамовы ў Маскве пасля таго, як на выхадных у Фларыдзе над пытаннямі міру працавалі амерыканскія і ўкраінскія дэлегацыі.
Дзяржсакратар ЗША Марка Рубія назваў сустрэчу з украінцамі прадуктыўнай, а Трамп заявіў, што ёсць добрыя шансы на тое, што варагуючыя бакі нарэшце падпішуць мірную дамову.
Калі раптам гэта здарыцца і вайна спыніцца, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Кіевам і Мінскам?
Пра гэта ў свежым выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» паразважалі журналістка Яўгенія Сугак, эканаміст Лео Львоўскі і палітычны аналітык Артём Шрайбан.
Не сказаць, што бы ў них абсалютнае працвастаянне сейчас з правіцельствам Украіны, з Зеленскім, з астальнымі. То есть они как будто бы находзяцца в контрах, но при этом там тот же Зеленский, поверив каким-то образом Лукашенко, ему продал идею о том, что он не вступит в войну, но не шоркается с нашей оппозицией. И Зеленский поддерживает это, да, не общаясь с Тихановской все эти годы, там не встречаясь с ней, ничего. Но вот да, вот что дальше? То есть вот если война закончилась, как будто у Лукашенко уже нет козыря, да, что я могу вступить в войну, поэтому... И как это повлияет? То есть будет ли Зеленский все-таки по-прежнему, не знаю, страница Лукашенко и белорусской оппозиции? Или, ладно, мы можем даже белорусскую оппозицию вынести за скобки. Я думаю, что
Мне кажется, Лукашенко будет вынесен за скобки. А зачем он нужен? Чем он нужен Украине?
Какая-то торговля.
Так, торговля может... Я хотел сказать, что мне кажется, самым вероятным в такой ситуации будет медленное, очень такое пошаговое, осторожное восстановление низовых контактов. Низовой торговли, низовой логистики. Может быть, приоткроется граница чуть-чуть, да, может быть, какие-то товары поедут через украинские порты, например, да, не в Украину, но Украина для развития там портов и отношений с другими странами предоставит Беларуси выход туда, например. Но из всего этого, то есть, если снова-таки разложить токсичность Беларуси на некий спектр, то самый токсичный Беларусь там это Лукашенко сегодня. И то есть, если с кого-то начинать разморозку, то не с него. То если начинать, то, я не знаю, ну, с белорусского народа, да, с белорусских граждан, живущих в Украине, да, снять с них какие-то ограничения, разрешить им заводить счета спокойно и так далее, а разрешить белорусскому какому-то малому бизнесу что-то продавать, да, не связанному с государством и не находящемуся под санкциями. Потому что я сомневаюсь, что Украина прям снимет санкции за всего, что она ввела. Она ввела куда больше санкций, чем Европа в отношении всего и белорусского, и российского. А зачем в этой карте мира Лукашенко? Зачем вообще с ним идти на контакт? Он уходящая фигура. Все это понимают, что даже биологически ему уже осталось недолго. Если уж надо будет строить отношения, то можно со следующей властью. Поддерживать контакт коммуникации можно через КГБ, как это сейчас происходит. Буданово ведомство в Украине поддерживает, очевидно, контакт с белорусским КГБ и решают вопросики там, по обмену людьми, выдаче украинцев и так далее. Зачем нужны Лукашенко?
Ну, им-то он не нужен, но Лукашенко-то хочет общаться. Поскольку у нас власть все равно сконцентрирована в руках одного человека, он может сделать таким образом, что больше контактов ни на каких низовых уровнях без его там высшего согласования или встречи, общения может не происходить больше.
Я тут еще напомню, что если мы обсуждаем мир, который каким-то образом похож на эти там 28 пунктов, то это нестабильный мир, в котором у Украины нет никаких гарантий. А поэтому, то есть, если бы у Украины были гарантии, то тогда вот твоя логика абсолютно справедливая. Зачем сейчас Лукашенко? Он просто какой-то неприятный человек. Можно просто с ним не разговаривать, у нас тут свои гарантии. А в мире, где нет гарантий, в мире, где Россия может снова напасть, потому что никаких сдержек там не прописано, ну, вот в этом документе, то тогда надо активно общаться с Лукашенко, надеяться, что пока будешь у него в кабинете, успеешь услышать, как Путин ему звонит и говорит, что завтра нападаем.
Я думаю, что именно поэтому с ними не будут общаться, что он в ситуации неустойчивого перемирия, да, о котором мы, вот, получается, говорим, Лукашенко остается таким же несубъектным вассалом в глазах Украины.
Вот будет интересно послушать, что там вассал, я думаю, какие байки.
Для этого достаточно иметь телефонный контакт, для этого не надо иметь встреч, для этого не надо с ним формально... Я думаю, что ты недавно приехал с Украины, может быть, ты там имеешь другие данные с земли, да, но я ощущаю по сообщению с своими знакомыми украинцами, что прощать Лукашенко они не намерены без острой нужды, а сценарий перемирия все-таки, на мой взгляд, не создает острую нужду, потому что есть опыт, да, вот есть опыт 21-22 годов, когда контакты были, когда там, в каком году прошел форум? В 19-м прошел большой форум регионов Беларуси, Украины. Зеленский с ним там водки выпил, да. Лукашенко в ноябре или в декабре 21-го года клялся, что там только трактора приедут. Вернее, это он перед выборами клялся, что трактора приедут. А в перед учениями, которые закончились вторжением в Украину, он говорил, что да вы что, никакой войны не будет, зачем мне это надо. На этом всем как бы багаже, в чем практически смысл повторного общения с ним? То есть ты общаешься с ним, чтобы что? Он все равно человек, который не влияет на планы Путина. Путин захочет, еще раз его использует, верить ему невозможно, много раз обманывал. Поэтому, честно говоря, я не понимаю, зачем любому украинскому президенту идти против мнения украинцев, которые Лукашенко ненавидят за то, что он сделал, и что-то пытаться с ним, какие-то персональные мосты устанавливать. Я вот этого понять не могу. Практически, я понимаю, с Путиным зачем разговаривать, чтобы война остановилась, да? Подписать что-то. Что подписать с Лукашенко? Что обсудить?
Мы сейчас не можем этого представить, но мы же знаем Лукашенко. Он может изобрести какую-то ловушку для Украины условную, в которой им, может быть, понадобится с ним общаться, потому что, там, не знаю, для какой-то сделки или около того.
Вы слухали кавалак апошняга выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак тікае», дзе журналістка Евгенія Сугак, эканаміст Лео Львоўскі і палітычны аналітык Артём Шрайбман паразважалі пра тое, якімі могуць быць стасункі паміж Украінай і Лукашэнкам пасля заканчэння вайны. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.